Herra forseti, nú geta menn haft misjafna skoðanir á því hvað það er að vera ofstækis fullur talsmaður einhverra sjónarmiða. Ég fullyrði það að ég sé ekki ofstækis fullur talsmaður ríkisrekstrar. Ég er hins vegar talsmaður þess að talsmaður ríkisrekstrar þar sem að það á við. Ég tel til dæmis að ríkisrekstur eigi við í mörgum málaflokkum eins og til dæmis í heilbrigðisþjónustu, menntamálum. Ég er samfærdur það að ég og háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson er ekki endilega sammála það. En það kalla ég ekki ofstækisfulla ofstækisfullur talsmaður ríkisrekstur. Varandi hinna spurninguna að hvort fjölgun útsölustaða áfengis og ÁTVR sé af hinu illa, það tel ég ekki vera. Ég sagði það hér í mínu máli að ég teldi að það ætti að vera ágætt aðgengi að þessari lögmætu vöru. En ég vil að það sé af hálfu áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins og ég stend við þau sjónarmið.